Haleluya. Mukama yebazwe. Balamusiza nnyo mwenna. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, twongere ekiseera kino gy'ali. Twebaza. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama olw'ekigambo kyo ky'otuma gye tuli entakera nga bwe kijja gye tuli amakya ga leero. Era tusiima nnyo Mukama nti okirabirira n'okituukiriza. Okutuukiriza Ayi Mukama okujja kwakyo mu bulamu bwaffe. Tweyongere okuba n'ensigo ez'obutuukirivu awamu n'obugagga bw'obusika bw'obwakabaka bwo okutweyongera. Tugaana sitaani enkwe ze n'emitego gye ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna amakya ga leero nga tukwebaza twekinaaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okukyaza Mukama Katonda. Okukyaza Mukama Katonda. Nga tuli mu lubereberye essuula ey'ekkumi n'omunaana gye tujja okusinziira ennyo. Nyongera obakubirizanga okutambulanga ne Bayibuli zammwe oba waakiri bye muwandiikamu bye musomesebwa musobole okubiganyulwamu ekyeyongerayo kw'okusinga mu kubuulirwa nga muvudde mu kifo kino. Mu nsomesa yaffe y'ekigambo kya Mukama okuva mu lubereberye nsaba twejjukanyeemu nti tuli mu kitundu ekyokubiri mwe tubuulirwa ku bulamu bw'omusajja amanyiddwa nga jjajja w'abakkiriza, era nga bwe twalaba mu ssuula ewedde ye ne mukazi we baali batuumiddwa amannya Ibulayimu ne Saala, abaali bayitwa Ibulaamu ne Salaayi. Oluvannyuma lwa Mukama Katonda okukola endagaano nabo ey'olubeerera gye yabalagira okunyweza n'akabonero k'okukomolebwa kwa buli mulenzi na musajja mu nju yaabwe. Oluvannyuma lwa Ibulayimu okweyongera okugondera Mukama nga bwe twabuulira omulundi oguwedde nti tekyali kyangu nnyo okukola abasajja abakadde n'abato bonna okuba nti baakumulwa mu lunaku lwe lumu, tekyali kyangu n'akamu. Nate tulaba nga Mukama addira Ibulayimu kaakano mu kitundu kino basisinkane nkiwa mu ngeri nga Yesu Kristo gye yagamba abayigiriza be mu Yokaana essuula ekkumi n'ettaano. Muyinza okukyukayoko katono. Yokaana 15 olunyiriro lw'ekkumi n'ennya n'olw'ekkumi n'ettaano. Ezigamba nti mwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Sikyabayita baddu kubanga omuddu tamanyi Mukama we by'akola, naye mbayise ba mukwano kubanga byonna bye nnawulira eri kitange bibabuulidde mmwe. Kama yebazwe. Bwe tulaba ebyawandiikibwa bye tusoma kaakano mu ssuula y'ekkumi n'omunaana ey'olubereberye nti awo Mukama n'alabikira Ibulayimu mu mivule gya Mamule mu ttuntu ng'atudde mu mulyango gwa weema ye. Bwe yasitula amaaso ge n'alaba, era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Bwe yabalaba n'adduka okuva mu mulyango gwa weema ye okubasisinkana n'agwa wansi n'agamba nti, Mukama wange, obanga ndabye ekisa mu maaso go toyita ku muddu wo. Leka tulete otuzzi munaabe ku bigere muwummuleko wano wansi w'omuti nga bwe ndeeta omugaati mulyeko muddemu amaanyi mulyoke mugende anti muzze eri muddu wammwe. Ne bamugamba nti, kola nga bw'ogambye. Ibulayimu n'ayanguwa okugenda eri Saala n'amugamba nti, teekateeka mangu kilo 16 ez'obutta okande ofumbire mangu abagenyi emmere. Ibulayimu n'agenda mu nnambiro omukisibo n'aggyamu ennyana ento era ennungi n'agiwa omuddu eyayanguwa okugifumba. Awo n'addira omuzigo n'amata n'ennyana eyafumbibwa n'abiteeka mu maaso gaabwe n'ayimirira we bali wansi w'omuti nga balya. Ne bamubuuza nti, Saala mukyala wo ali ludda wa? N'addamu nti, ali mu weema Mukama namugamba nti dala ndikomawo gy'oli mu kiseera nga kino era Saala mukazi wo alizaala omwana ow'obulenzi. Ne Saala yali awuliriza ng'ali mu mulyango gwa weema emabega we. Mu kiseera kino Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye nnyo nga Saala takyalina mu nsonga z'abakazi. Awo Saala n'asekera muli ng'agamba nti, "Nga nkaddiye, nga nebaze akaddiye, ndisanyusibwa." Mukama n'abuuza Ibulayimu nti, "Lwaki Saala asese ng'agamba nti ndiyinza okuzaala omwana nga nkaddiye? Waliwo ekirema Mukama? Omwaka ogujja, mu kiseera kyennyini ndikomawo gy'oli ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi." Naye Saala ne yeegaana ng'agamba nti sisese kubanga yali atidde. N'amuddamu nti, "Nedda, osese." Abasajja bwe baavaayo ne bagenda ne boolekera oluuyi lw'e Sodomu. Ibulayimu n'abawerekerako. Mukama n'agamba mutima gwe nti, "Ibulayimu n'amukweka kye ŋŋenda okukola. Ibulayimu agenda okufuuka eggwanga eddene ery'amaanyi era mu ye amawanga gonna mwe galiweerwa omukisa. Mulonze alagire abaana be n'abantu be abaliddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama nga bakola eby'obutuukirivu era nga b'amazima. Mukama alyoke atuukirize ekyo kye yasuubiza Ibulayimu." Awo Mukama n'agamba nti, "Olw'okunkaabirira okusukiridde olw'ebibi bya Sodomu ne Gomola ebingi ennyo, nzija kukanda be obanga ddala bakozi ba bibi ng'okunkaabirira olw'ebibi byabwe okutuuse gye ndi bwe kuli, era obanga si bwe kiri n'amanya." Tuli mu Nyolaalimubbiri, sura ya 18 lubereberye. Awo abasajja ne bakyuka okuvaawo awo ne batambula okwolekera Sodomu. Naye Ibulayimu n'asigala ng'akyayimiridde mu maaso ga Mukama. Awo Ibulayimu n'amusembera n'agamba nti, "Ddala, olizikiriza abatuukirivu awamu n'ababi? Singa mu kibuga mulimu abatuukirivu 50, onoozikiriza n'otosonyiwa olw'abatuukirivu 50 abakirimu? Kireme kuba gy'oli okukola ekintu bwe kityo, okutta abatuukirivu awamu n'ababi, abatuukirivu ne benkana n'ababi, kireme kuba bwe kityo. Omulamuzi w'ensi yonna teyandisaanye kukola kituufu?" Mukama n'agamba nti, "Bwe nnaasanga mu Sodomu abatuukirivu 50 mu kibuga omwo, zijja kukisonyiwa ekibuga kyonna ku lwabwe." Ibulayimu n'addamu nti, "Laba, nyinzizza okwogera ne Mukama, nze ani, nze nfuufu n'evvu. Singa abatuukirivu babulako 5 okuwera 50, onoozikiriza ekibuga kubanga kubulako 5? N'amuddamu nti, "Sijja kukizikiriza bwe nnaasangamu abatuukirivu 45 abampulira." Ate Ibulayimu n'amugamba nti, "Singa musangibwamu 40. Mukama n'amuddamu nti, "Ku lw'40 sijja kukizikiriza." Ate n'agamba nti, "Kale nno, Mukama aleme kusunguwala." Naye n'ayongeranga okwogera, "Singa musangibwamu 30. N'addamu nti, "Sijja kukizikiriza singa musangibwamu 30. N'agamba nti, "Laba, ngumye ne njogera ne Mukama, singa musangibwamu 20. N'agamba nti, "Ku lw'20 sijja kukizikiriza." Ate n'agamba nti, "Kale Mukama aleme okukwatibwa obusungu." N'ayongera okwogera naye luno lwokka, "Singa 10 erinaasangibwamu." N'addamu nti, "Ku lw'abo 10 sijja kukizikiriza." Mukama bwe yamala okwogera ne Ibulayimu, n'agenda ne Ibulayimu n'addayo ewuwe. Mukama yebazwe. Tuli mu lubereberye essuula ey'18, amakya gaayo nga mwetusinziira okuyigirizibwa ku mulamwa gw'okukyaza Mukama Katonda. Mu by'okuyiga mu ntabagana ya Mukama ne Ibulayimu eno, nsaba tuyigiremu. Bwe kitugwanidde okukyaza Mukama Katonda waffe, naddala okuba nti atujjira olw'okuba tuli mikwano gye, beerondedde ye n'atuukiriza ku bubwe era nga Yokaana 15:16 we luli. Kubanga Yokaana 15:16 twabaddeko mu 14:15 lwolugamba nti si mmwe mwannonda nze naye nze nabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo. Kyonna kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange akibawenga. Mukama yeebazibwe. Ndaba nnyo enfaananyirizo y'ebyo byonna ebyogerwa mu Yokaana n'ensisinkano ya Ibulayimu eno ne Katonda nga mujjidde, kubanga yamujjiranga mukwano gwe weewaawo. Era ne Ibulayimu n'amusiima okumusembeza nga we yamusembeza nga eyalina omukwano naye. Mukiraba? Okusooka njagala tukyetegereze nti kitugwanidde okukitwala ng'omukisa ogw'omuwendo omungi ogutagwanidde kusubwa. Okukyaza Mukama kitugwanidde okukitwala ng'ekyomukisa ogw'omuwendo omungi ogutagwanidde kusubwa. Bwe tulaba Ibulayimu asituka amangu ennyo n'adduka okusisinkana abagenyi n'avunnama gye bali n'abeegayira obutamuyitako obuyisi wabula bakkirize okummulirako ewuwe mu lunyiriri olw'okubiri n'olw'okutaano. Nkiwa nti baali batuuse mu luggya naye nga tebannaba kukyama bulungi. Yasitula amaaso ge n'abalaba nga bayimiridde n'adduka okuva mu mulyango we yali awummulidde mu ttuntu n'agenda gye bali n'agwa wetoowaze muwombeefu gye bali n'abeegayirira obutayita mu maka ge oba obutayita wuwe naye bawumuzibwe awawe. Mukama yeebazibwe. Mu ngero esuula ey'omunaana Proverbs esuula ey'omunaana olunyiriri lwa 17 lugamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikirira okunnoonya balindaba. Mukama yeebazibwe. Olwo nga Mukama ageraageranyizibwa n'amagezi mu ngero. Era nga bwe kiri gye tumanyi mu biro bino nti Yesu Kristo bwe butuukirivu bw'amagezi ga Mukama Katonda waffe, si weewaawo. Olwo ffe ne tusoomoozebwa mu kino nti ebiseera bye tugwanidde okuba n'ensisinkano ne Mukama Katonda waffe oba mu bwassekinnoomu oba mu kibiina tulina bitwala ng'omukisa ogw'omuwendo omungi ogutagwanidde kusubwa. Mukama yeebazibwe. Kubanga tumanyi nti mutulonda okuba abaagalwa be era aba ayagala tusisinkanenga naye ngawo naawe w'obeera n'omwagalwawo nti kiba kigwanidde okusisinkananga naye entakera. Mukama yeebazibwe. Weewaawo ffe tetutuukiridde nga Katonda waffe omwagalwa ennyo ng'oyo. Naye kyewuunyisa kubanga engero 8:17 Yeremiya 29:11 n'okweyongera kutuusa 14 Yesu Kristo mu njiri ya Yokaana n'ebyawandiikibwa bingi nnyo bitukubiriza okuddanga eri Mukama okwogeraganyanga naye n'okuwuliriza okuva gy'ali, si weewaawo. Noolwekyo ebiseera ng'ebyo bye tugwanidde okubaamu n'entabagana ng'ezo tuba tuzigwanidde okuzissaamu essira okwewaayo gye ziryo zitwala ng'ez'omuwendo ne we zibanga personal devotion zempise entabagana z'obwassekinnoomu oba ne tubeera mu bibiina ziyise services oba fellowships. Mukama yeebazibwe. Kubanga zonna ziba za nkizo gye tuli okusisinkana ne Mukama ate nga bwe tumanya obulungi nga tunooyongera okulaba mu maaso go nti kiba kya muganyulo nnyo gye tuli okutabagana naye. Weewaawo. Ekyokubiri kwe kwewaayo kwaffe okwemalamu okumuweereza mu ngeri esaanidde obulungi ennyo nga bwe tuba tusobozesebbwa okukola. Nti kituba kitugwanidde mu kukyaza Mukama okwewaayo kwaffe nga twemalamu gy'ali mu ngeri esaanidde obulungi ennyo nga bwe tuba tusobozesebbwa okukola. ngawe tulaba era Ibulayimu akola mu nyiriri olw'omukaaga okutuusa ku lw'omunaana. Kubanga bwe bamugamba nti kola nga bw'ogambye mu nnyo olw'okutaano. Olw'omukaaga okutuusa ku lw'omunaana zitugamba nti yayanguwa okugenda eri Saala n'amugamba nti teekateeka mangu kiro 16. Enzivu n'endala zigamba ebigero 3. Ez'obutta, okande ofumbire mangu abagenyi emmere. Ibulayimu n'agenda mu nnambiro mu kisibo n'aggyamu ennyana ento ennungi n'agiwa omuddu n'amugamba yangu okugifumba. Era mu bwangu ng'emmere empoomu eyidde nkiwanga mu kaseera ako abagenyi baali babanaaza bigere mu kiraba. N'abawa kiwandiise first class hospitality. Mukama yebazibwe. Naffe we kitugwanidde mu nsisinkano zaffe ne Mukama okumuwanga first class hospitality. Weewaawo. Mu nsisinkano zaffe ne Mukama mu personal devotions mu wasekinoomu ku makya tuba tetugwanidde mutwala komekerezo za tulo twaffe oba bufikirizo bwa budde bwaffe. Weewaawo. Mu nsisinkano zaffe ne Mukama mu bibiina mu services mu fellowships kiba tetugwanidde kitwalanga okumala obudde oba okumala ku biseera. Weewaawo. Naye okwemalamu mu byo oba mu zzo okuba nti tumuweereza mu ngeri esaanidde obulungi ennyo. Weewaawo. Nga we tulaba Ibulayimu atuwa ekyokulabirako eky'omuwendo. Teebereza bwe guba nga ffe mu biro byaffe nti oba yandirozeza nti nga wenyanirizibbwa amangu nga ndi mu lugendo osanga bagenda kunteekerateekera kasumbuusa oba n'akagaati ne kasooda si weewaawo. Naye olaba ekijjulo kye yabateera mu maaso ennyana emigaati oba emmere ewerako amata n'omuzigo nga n'ebigere byabwe bimaze okunaazibwa bali muweweevu muwansi mu kisiikirize mukiraba. Eyo si first class hospitality. Mukama yeebazibwe. Nti Mukama yeebazibwe yali Dawudi kabaka eyagamba nti sisobole kuwa Mukama saddaaka etensasuze bwe baali bagezaako okumuguza ettaka okumuwa obubi ettaka lyali ayagala okugula okusaddaakirako eri Mukama. N'agamba nti tekijja kuba gye ndi okuwa Mukama saddaaka etalina muwendo gwa waggulu gye ndi. Weewaawo. Naffe we kitugwanidde okuba mu nsikano zaffe ne Mukama mu kutabagana naye nti twewaayo mu kwemalamu nga bwe tuba tusobosebbwa okukola mu ngeri esingira ddala waggulu. Era tulaba nti ne Dawudi yafuna enkizo okuba n'omukwano ogw'enjawulo ne Mukama Katonda. Naye ogwamuweesa endagaano ey'olubeerera era nga Ibulayimu gye yalina. Weewaawo. Kino kituweesa okusomoozebwa nti twewaayo kyenkana ki oba kyenkanawa okuba ne Mukama Katonda waffe kyeddemu. Kubanga atusuubiza nti bwe tunaaba babiri oba basatu abakuŋŋaanye ku lulwe ajja kuba naffe. Atukubiriza entakira okumunoonya era okwogeraagananga naye naye nti anaayitaba. Mirundi emeka tetukitwalanga ekikulu. Weewaawo. Mukama yeebazibwe. Ate nga bwe tulaba mu ssuula eno tulaba nti okukyaza Mukama kubaamu emiganyiro mingi nnyo era emiyitirivu obulungi nga Zabbuli 16 bw'egamba. Muyinza okukyukayoko ne tujejjukanya Zabbuli eyo 16 Zabbuli ya Dawudi egamba nti onkuume ayi Katonda kubanga gwe buddukiro bwange. N'agamba Mukama nti gwe Mukama wange ebirungi byonna bye nnina biva gy'oli. Abatukuvu abali mu nsi benjagala era mu bo mwensanyukira. Mukama yeebazibwe. Ennaku yaabo abagoberera bakatonda yeeyongera. Siriwaayo saddaaka zaabwe ez'omusaayi wadde okusinza bakatonda baabwe. Mukama gwe mugabo gwange era gw'oliisa obulamu bwange era gw'olabirira ebyange. Ensalo zange ziri mu bifo ebisanyusa ddala ddala, omugabo gwange mulungi. Naatenderezanga Mukama kubanga annuŋŋamya, ne mu kiro ayigiriza omutima gwange. Nkulembeza Mukama buli kiseera era ali ku mukono gwange ogwa ddyo, sinyeenyezebwenga. N'olwekyo omutima gwange gusanyuka, n'akamwa kange ne kajaguza, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe, kubanga omwoyo gwange toliguleka magombe wadde okukkiriza omutukuvu wo okuvunda. Olindaga ekkubo ery'obulamu w'oli ewanaabanga essanyu erijjuvu, era mukono gwo ogwa ddyo nga mwe muli ebisanyusa emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. Nsaba muddeyo mwetegereze emiganyulo emiyitirivu obungi egitulagirwa mu Zabbuli eno ey'16. Mukama waaba obuddukiro bwaffe, bw'abanga gwe tu anticipating okubanga naye buli kaseera, gwe tweyagaliza okwenyumirizangamu buli kaseera. Mukama yeebazibwe. Nsaba mwetegereze ebingi ennyo, si kukoma bukomi kw'okuba nti mu kubeerawo kwe mwe muli obujjuvu bw'essanyu, kyokka ng'olunyo lw'11 lwe tusinga okwata we luli, naye okuba nti mu ye emitima gyaffe mwe giweerwa essanyu, naye tuba nga tuyita mu nnaku. Weewaawo mu ye mwe tufuna okutereezebwa n'emmeeme zaffe mwe zikkakkanyizibwa, mu ye mwe tuba n'obukuumi okuba nti ye ngabo yaffe ennungi, era mu ye mwe tufuna okudda okuva mu eby'ensi oba mu matwale g'obutali butuukirivu. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo nsaba mweyongere okwefumiitirizaamu, kubanga bwe tuddayo mu lubereberye essuula ey'18 olunyiriri olw'omwenda, tulaba nga abagenyi ba Ibulayimu bamubuuza nti Saala mukyalawo ali ludda wa. Mu kumubuuza kuno tekyali nti baali baagala mulaba oba nti baali beebuuza nga tebamulabyeko, kubanga nkimanyi bulungi nti yali tannaba na bbanjulira kuba nti Saala ye mukazi we, si kyo. Naye nga tumanyi nti Mukama Katonda amanyi byonna ku bonna wonna emirembe gyonna buli kaseera, baali baagala mu kaseera kano nakyala ali emmanju mu ffumbiro, bw'anaawulira erinnya lye nga lyogerwako atege amatu ge. Weewaawo naawe gwandibadde gy'oli, nti wabaawo abagenyi mu ddiiro nga ggwe oli mu bisenge, bw'owulira nga boogedde ku linnya lyo osembera n'owulira ki kye bakwogerako, si weewaawo? Nabwe guti bwe kwali mu kaseera kano, era nga mu kiseera kino Mukama yali akisiimidde ddala ng'ayagala ku luno Saala naye yeewulirireko n'amatu ge ekisuubizo ekikulu kye yali ngazze awa bbaawe nga Saala taliiyo. Weewaawo, bwe yasekera munda ng'amba Saala mu kubuusabuusa, baamanya. Wadde yakyegaana mu nnyiriri olw'12 olw'13, naye tekyalobera Mukama kakasa kye yali asuubizza. Era nga tumanyi nti nga bwe tujja okulaba mu ssuula ezijja nti bwe kyaba. Weewaawo, Mukama yeebazibwe. N'ekirala, okukyaza Mukama kutuwa enkizo y'okulokolebwa kw'abaagalwa baffe olw'obusobozi bwa Mukama okwolesa okwagala kwe gye tuli bwe tuba awamu naye. Bwe tumusaba nga bwe twakirabye mu Yokaana essuula ey'15 olunyiriri olw'14 n'olw'15, nti mu kutulonda atwagaliza okutabagana naye mu mukwano, nti buli kitumusabanga ajja kituwa. Weewaawo, bwe kityo bwe kituwa enkizo nga bwe tulaba okuva mu lunyiriri olw'17 okutuusiza ddala mu lw'21, nti Ibulayimu adda mu kafubo ne Mukama kubanga Mukama amubuulira ku kyama ky'aliko, olugendo lwe lwaliko. Weewaawo, era olw'ekyo Amangu ago Ibrahimu yali amanyinti Luti mtabaniwe ali mu kibuga kyabagenda okola ki okuzikiriza. N'atandikirawo okwegayirira Mukama. Era nga yendabika y'okwegayirira oba intercession gye tusookera ddala okulaba mu Bayibuli. Mu kaseera kano Ibrahimu wadda mu kafubo ne Mukama n'amwegayira okuviira ddala ku 5 okutuusiza ddala ku 10 ng'agenda amwegayira nti tozikiriza kibuga olwa benkana webati okubanga mwebali. Sikyo era nga tulaba nti paka webatekwira ddala ku 10 Mukama akkiriza obutakola ki obutakizikiriza. Era nkiwa nti abakusangayo 10 ekibuga tekyandikoze ki tekyandizikirizibwa. Oba Ibrahimu yaloza nti mu nju ya Luti bali bawera 10 waakiri. Sikyo kubanga okuviira ddala ku 5 nakkirira ku 4 nadda ku 3 nadda ku 2 okoma ku 10 ndoza yasuubira nti mubali mu nju ya Luti mwandibanga bali bawera 10 naye nga tulaba mu maaso ko bali tebakola ki tebawera 10 n'olwekyo ekibuga tekyawonyezebwa. Naye ate olw'okwegayira kwa Ibrahimu bo bajjibwamu. Mukiraba Mukama yebazibwa era nga tulaba mu maaso ko nti ekibajjisaamu kubanga ne Luti yasembeza bamalayika be bamu mu ngeri nga Ibrahimu mwe yali abasembeza. Mukama yebazibwa. Mu Webulaniya essuula y'13 olunyiriri olw'okubiri tukubirizibwa nkiwa okuva mu kye tulaba mu ssuula eno ey'18 eyaluberebere n'eddaka ey'19 okusembeza abagenyi kubanga olw'okwo olw'okusembeza abagenyi waliwo abasembeza bamalayika nga tebabamanyi. Weewaawo nkiwa nti osanga ye Ibrahimu yategeera nti basajja bano baali banjawulo naye ate Luti sikiwa nti yakitegeera nti baali banjawulo nnyo. Naye nga ate amazima ageeyongera ku ekyo kwe kuba nti Yesu Kristo kennyini yasomesa nti buli asembeza asinga obuto mu linnya lye abanga asembeza ye kennyini. Siwe waawo n'olwekyo obutuufu bwe tulina okulaba mu kukyazanga kuno jjajjaffe w'abakkiriza kwatulaga ne mutabani we Luti we tunaalaba ne kubibwamu okubirizibwa mu Webulaniya essuula y'13 olunyina olw'okubiri tulaba nti mu kukyaza mwe mwolesebwa okwagala okwannamaddala okulimu okwewaayo kw'okwerekereza. Mukama yebazibwe. Mu kukyaza mwe mwolesebwa okwagala okwannamaddala okulimu okwewaayo n'okwerekereza. Weewaawo kubanga omuntu omugwira gw'otalabanga nako bwajja gy'oli n'oba n'omutima ogw'okwagala gy'ali omusembeze omuliise omuwe ekyeggulo ate nga wabadde tokiteeseteese n'oba ng'obirina mu nju kuba nti ogenda biteekateeka weve ku puloguraamu zo naye omuwulizenga ayagalwa oba ng'afiibwako weewaawo kiraga okwagala okwannamaddala ffenna okutugwanidde okuba nti twolesa embala y'obwa Katonda kubanga yekwagala. Mukama yebazibwe. N'ekirala kye tulina okwetegereza kwe kuba nti mu ntabagana zaffe ne Mukama mu mukwano mwe tufunira obukakafu bw'okuba nti ddala teri kirema Mukama nga Mukama we yakyasanguza mu lunyiriri lw'14 mu lubereberye essuula y'18 bwe yali ayanukula Saala eyali asese mu kubuusabuusa kubanga yalina emyaka 89 nga ne bbaawe ali myaka 99 ng'agamba nti namanywa dda okuba nti ndi mugumba naye n'okuba nti nkaddiye ekyo ekitabo kyaggalwawo dda. Weewaawo ekyokuba nti nsobola okuba n'omwana mu nda yange sikyo. Naye Mukama n'amwanukula n'amugamba nti waliwo ekirema Mukama. Mukama yebazi. Ekyokulabirako nti embeera ennyingi ennyo ze tulabanga enzibu ezitasoboka mu ndowooza z'obuntu ezitasoboka mu magezi oba mu njiya z'obuntu zisoboka eri Mukama naye nga tufuna enkizo y'okumanya obukakafu bwakyo Bwetuta bagana na yenga tumuchazizo, wanga tumusembeza. We wow. Kubanga gubabutari nga wechari mkasera kano. Sara, tiandi ulide chisubizo chino. Atenga na yechari chimweta giso kubano kukiriza muye. Tujikire nti bawe ye yali aze akula mukukiriza. Sicho, neenga mchala we talina kukiriza kubaya chigamo chaite chinawa kwa chi. Kumubu ulirwa. Atenga tumanyi nti okukiriza kujara kulira chigambo ne chigambo chani. Cha mukama. We wow. Norecho muntabaga na angeno. Mwebafu na obukakafu. Era nafe mwetufunira obukakafu. Nti dala dala. Teri chilema mukama. We wow. Kubanga entakira tufuba. Netuyia ngawe tuwala basara. We yari achaiti wasara. Yayi ize miaka nga kuminesa tukakane mabega. Nenge vya chifamu te vya agasa. We wow. Norecho. Yari ama ze. Okugwera mu dale subi lyo namu sobozi bw'embala oba endoza z'obuntu. Sicho. Era tulaba nti kiddibwamu mu Yeremia 3:2. Onyiri olw'abiri mu omusanvu. Nga mukama agamba nti nze mukama Katonda w'abantu bonna eriyo ekinema mukama yebazu. Mukama yebazu. Norewe byonna. Nsaba tukitwale ng'ekikulu ennyo okukyaza mukama Katonda. We wow. Ekisoboka lwokka lwetukkiriza okuba mikwano gye mu linnya lya Yesu Kristo. Lwetukkiriza okuba mikwano gya mukama mu linnya lya Yesu Kristo tuba tumukkiriza okuba omulokozi era mukama w'obulamu bwaffe. Kama yebazu. Oro na ye. Wesembeleza jetuli mumukwano. So simu chirui. We wow. Nafe natu samu embala yokumumanya. Nokumutegera. Ate nokubye yongeramu. Kama yebazu. Trebaza nyomu kama Katonda rechi game chitujida machaga alero. Saba. Tumusinze. Nga tukutendereza nnyo ayi Katonda waffe w'eggulu n'ensi na byonna ebirimu n'ebyetoolodde. Kubanga gye tukomekerezebbwa mu kusomesa kwaffe tulabye nga ddala teri kikulema gwe mukama Katonda wa buli kiramu wa buli mulamu ebirabwako n'ebitalabwa. Noolwekyo ayi Katonda waffe omulungi nsaba amakya ga leero otujjuze okusikirizibwa mu ffe okuyaayaaniranga okukyaza. Mubiseera byaffe ebyoba sekinnoomu n'ebiseera byaffe eby'entabagana ez'omubiina. Tusobole ayi mukama okubitwala ng'ebyomuwendo ennyo. Tusobole okwemalamu gye biri nga bwe kitugwanidde nga bw'oba otusobosezza okuwa n'okuweesa ekitiibwa. Tumanyi nti mu biseera ng'ebyo mw'onootuwa enkizo okuyimirira ku abaagalwa ebibuga n'amawanga okulokolebwa. Tumanyi tumuseera ng'ebyo ayi mukama tunakakasibwa obujjuvu bw'ebirungi ayi mukama ebitugwanidde mu sika waffe obw'obwakabaka bwaffe mu ggwe Yesu Kristo obw'olubeerera. Noolwekyo Mwoyo Omutukuvu tukwaniriza ojjuze ekigambo kyo kino n'amazima go agakifuula okukoma ku buli nsonga z'obulamu bwaffe okutuukirizibwa gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amin. Kama abawe nnyo omukisa.